Ja, og så fortalte jeg jo sidst, vi mødtes, at jeg havde deltaget i en novellekonkurrence og var blevet skammelig vraget, fordi Aarhus Havn synes ikke, min historie var interessant. De lavede en meget, meget fin bog. Den ser rigtig godt ud, og der er så en halsnæs noveller i. Men synd for dem, min er der ikke. Jeg var selvfølgelig sur og mopset, fordi jeg synes selv, det var en rigtig god historie, jeg havde skrevet. Men nu må I så dømme i stedet for, om det ved jeg ikke, om I må. Men I skal da høre den.
Det vil vi gerne.
Ja. Og jeg har kaldt den Havnen i Hjertet. Jeg sidder på min lille skammel foran min fasters lænestol ved vinduet. Når min far og mor har travlt, går jeg op og besøger faster. Vi bor i Rosenkrantzgade. Min far, mor og jeg på første sal og faster på fjerde. Faster er det bedste i verden, og hun har altid tid. Lige nu sidder hun og hækler. Faster! Hun ser ned på mig over de tykke brilleglas og afventer mine næste ord, der vil være de samme som altid. Faster, fortæl om gamle dage. Og faster fortæller gerne. Jeg har to yndlingsemner. Tivoli i København og ved havnen i Aarhus. Når jeg er syg og ked af det, foretrækker jeg Tivoli. Men når jeg er rask, vil jeg helst høre om ved havnen. Der er så meget liv i historierne om havnen og menneskene ved havnen i gamle dage. Og faster fortæller, så jeg synes, jeg kender dem alle sammen. Skipperen, som er min bedste far. Alle ungerne, der havde havnen som legeplads. Los Andersen, købmand Dam, bager Svejler. Og den lille gamle dame, der altid vinkede til min bedstefar, når han vendte hjem fra havet. Min bedstefar var meget afholdt i kvarteret og på havnen, hvor han i begyndelsen af århundredet arbejdede som reservelås. Sommetider fortæller min faster bredt om livet ved havnen, og sommetider vælger vi et delemne. Jeg holder særlig meget af at høre om skipperen, der havde fået en medalje, fordi han var med på Jylland i slaget ved Helgoland. Og engang havde han også mødt den russiske zar. I 70'erne sejlede skipperen på de store have, og i de år sparede han så mange penge sammen, at han senere blev i stand til at erhverve skonnerten Kirstine. Henne på væggen hos min faster hænger et fotografi, hvor man ser Kirstine ligge indefrosset i havnen sammen med fire andre skonnerter. Jeg kender efterhånden også alle gaderne i det gamle Aarhus. Grønland, Badevej, Ridderstræde med de kønne små huse, og frem for alt Dønkarken, som var verdens navle for min faster. Mens faster fortsætter med at hækle, fortæller hun videre. I dag er det historien om broren, der var tolvvæsens elev, men som døde af tuberkulose, inden han nåede at blive færdig med uddannelsen. Det er ikke den historie, jeg holder mest af. Den er så trist. Men sommetider vil faster gerne fortælle om sin døde bror, så jeg protesterer ikke. Er bare lidt uopmærksom. Jeg er kravlet op på en stol, der står ved vinduet. Det er en af de pæne stole, der havde stået på skirmer, der om nødvendigt skulle have været sænket i havneindløbet under 1. verdenskrig. Inventaret fra skibet blev solgt, og blandt andet de små stole kom til at stå i mine bedste forældres hjem, og nu hos min faster. Mine tanker har efterhånden bevæget sig langt væk fra broderens sygeleje. Jeg sidder med den højre kind clean til ruden og kan på den måde se helt ned på havnen. Jeg afbryder hendes fortælling. De ligner vanter. Faster forstår ikke, hvad jeg mener, så jeg fortsætter. Spær ballongerne. Nå ja, siger faster uden større interesse i stemmen. Vi har efterhånden vendt os til mange af de underlige ting, der er fulgt med krigen. Også spærreballonerne. der hænger højt oppe i luften over havnen. Luffer, siger jeg, uden tommeltot. Faster svarer ikke, men genoptager i stedet fortællingen om broren og toldboden. Når Faster taler om toldboden, er det gammel toldbod. Der lå nogenlunde der, hvor BP-huset senere blev bygget. Den nye toldbod. Der henter min far og jeg Amerika-pakker fra min mors gamle veninde, der er flyttet til USA. Og pakkerne bliver altså hentet på den store, flotte nye toldbod, som har kampmænd har tegnet. Men før Amerika-pakkerne. En varm sommerdag i 1944 sidder jeg sammen med min far og mor og Faster og spiser middagsmad. Vi er nået til efterretten. Stikkelsberggrød. Da der lige pludselig sker alt for meget på én gang. Døren til stuen mod gaden springer op, og min fars stol og min far blæses voldsomt ind mod bordet, samtidig med at lysekronen falder ned i stikkelsberggrøden, og luften fyldes af støv og et ørelammende brag. En ildkugle, råber jeg og ser ud af stuevinduet mod gården. Min mor trækker mig med ud i den lange gang til køkkenet og ned ad bagtrappen. Jeg mærker ikke trinene på trappen. Jeg flyver. Og lidt efter sidder vi nede i det ægle beskyttelsesrum, hvor sneglene kravler rundt på væggene, og der altid er klamt og koldt. Jeg hader det sted. Min far kommer lidt senere, og værten og alle de andre fra huset. Først snakker alle i munden på hinanden. Så bliver der stille. Vi ser på hinanden med stive, bange blikke. Vi ved ikke, hvad der er sket. Det er nok gasbeholderen, siger værtens mor. Hendes ord bliver hængende i luften. Ingen har et bedre bud. Vi sidder i kælderen til klokken 7 om aftenen. Og da vi kommer op i den lyse sommeraften, kan vi se alle granaterne, der ligger som perler på snor i rendestenen. Inde i gården er halvtaget over det sted, hvor vi unger plejer at sidde og lege med vores dukker, splintret. Min mor snakker om, at Gud må have holdt hånden over os den dag, hvor alle spiste middagsmad senere end sædvanligt. Vi får at vide, hvad der er sket. Et tysk ammunitionsskib er sprunget i luften. Ikke sprængt i luften af sabotører, men bare sådan sprunget i luften. Et kæmpestort stykke metal stikker op gennem taget hos automobilforhandleren på den anden side af gaden. Måske er det et stykke af skibet. Et par dage senere går jeg tur med min far. Når jeg går tur med min mor, går vi altid op ad gaden. Men sammen med min far går turen ned ad gaden. For turen gælder altid havnen, som min far elsker lige så højt, som min faster gør det. Normalt holder jeg meget af de ture, men lige nu er jeg lidt beklemt, for jeg fornemmer, at den frygtelige eksplosion må have gjort noget uhyggeligt ved vores havn. Kan vi ikke vende om, far? Min far svarer ikke, men går tavs videre. Jeg græder, og jeg tror, min far græder indeni. Der er murbrokker over det hele. Vi vader i dem, og mammen og Dreschers pakhus er sprængt næsten helt væk. Jeg kan ikke holde op med at græde. Min far tager mig op på armen og vender næsen hjemad. Han har fortrudt, han tog mig med. Det siger han til min mor, som skælder lidt ud. Mange år senere sidder jeg igen hos min faster. Jeg er nu selv bosat ved havnen på Kystvejen, hvor jeg lever sammen med min mand og mine to børn, som ikke har havnen som legeplads på samme måde, som de gamle i familien havde det. Den voldsomme trafik umuliggør det. Man kan heller ikke promenere på vandsiden af Kystvejen, som min faster og hendes veninder havde gjort i deres unge dage. Det havde virkelig været en smuk kystpromenade. Og hvem ved, måske kan det blive det igen. Min faster er flyttet ud i stadionkvarteret, langt væk fra havnen. Hun er gammel og gangbesværet, og bevæger sig aldrig længere væk end til de handlende i nabolaget. Savner du ikke havnen, spørger jeg. Ved du hvad, pus, som hun bliver ved med at kalde mig. Jeg har jo stadigvæk havnen herinde. siger hun og klapper sig på brystet i hjertet. Jeg forstod hende måske ikke helt dengang, men i dag, hvor jeg selv er ved at være gammel, fatter jeg præcis, hvad hun mente og hvordan hun følte. Jeg har selv havnen i hjertet, for også i mit liv har havnen hele tiden været tæt på. Der var alle spacereturene med min far. Alle fasters fortællinger fra gamle dage. Turene ned til motortoget, når vi skulle ud i sommerhuset. Og senere, da jeg fik min første kæreste, og vi sammen med hans to brødre gik ned til benzinhavnen for at fiske. Den ene af brødrene fangede på et år 28 havørreder fra den lange mole på benzinhavnen. Utroligt, men sandt. Og det var fantastisk at opleve, når de store stimer af hornfisk og makrel dukkede op. Så stod lystfiskerne skulder ved skulder på den lange mole. Dette verdens største nervesanatorium. Og der var fisk nok til alle. Vi har også tilbragt netter dernede, når der skulle fiskes efter ål. Og indimellem var der disede dage med tågehornen som lydelig ledsager. Forholdet til kæresten varede 3 år, og paradiset på benzinhavnen eksisterer heller ikke længere. Tågehornet er tavs, og benzinhavnen lukket af. Med min nye kæreste og senere ægtemand og far til mine børn, oplevede jeg nye sider af Aarhus Havn, lystbådehavnen, også en lille perle af liv og skønhed. Her fandt jeg også glæden ved at være på havet og ikke blot ved havet. Vi fik selv en motorbåd, men det var de næsten lydløse ture i vennernes sejlbåde i magsvejr, jeg holdt mest af. Langsomme dovne ture, hvor man kunne ligge ud for kysten og i fulde drag fornemme, hvor genialt denne havn, Aarhus Havn, ligger placeret. Inde i bugtens ly, med skov både mod nord og mod syd, og samtidig helt inde i Aarhus, som man næsten kan fortøje ved domkirken. Altså ikke bare havnen i midt, men også lige midt i byens hjerte. Den har ligget der i 100 år. Den ligger der stadig, og vil blive liggende der langt ud i fremtiden. Den ligger der i en symbiose med byen, lever med i byens pulsslag, vokser og ændrer sig sammen med byen, og som den selvstændige levende mekanisme, den også er. Der er store planer for havnen. Hvor meget får jeg at se? I dag bor jeg langt væk fra min havn. En dag spørger mit barnebarn måske, mor, savner du ikke havnen? Og så kan jeg svare ligesom min faster, næ, min skat, jeg har den jo her i hjertet.